glig ichachtlu gijali lla asih takluni imi rachlu gijlichit. Jali llu metivegat uchallu uquun kaasan gaiyawji qaatalgit. Glihit lachait nauhlu iklu jali kaapuri ahtuglutin ayaka taakata maaihpaklu qanihtugraan tumiaraq naanitnilu kutiunganiitun iqtutanritnilu kullu tiunganiitun pitastiigatnilu ku allaanunu naanuntkiillutin pilariaaqlhiit maaitaguam kiliillertin imihtugraaku tuotin pistiigatnilutin liritaaliqaanerluni Kwaadn bilhtyng agi giw maalag niluugu amlhtalgaanun iwinagul mgtiplugu Seedit Tribe at Native Corporation at School District atlu illaid Alla maagan agi gid staid guig mgligi lalgi jimi lag niluugu Agwin liguulu dyng jachiri lachtud agi gachtyng Ilaan gan jalistin ilaa yugunga yagan iluugi gliigi suudstin llu jali suudstin allaanun gliigi ltin dumiagi ulchtin ilaa yugunga yagan iluugu. Jali gan gluuni agi gadin ilaan ghaqan nuunat gliigi suudin ghaqsagan iluugi gliigi stigluugi jali stigluugi nuunaamang nuunni Aulu kaqlugu liwi gan gluuni State Highway dun jalistlilga dun ayuqluuni illiyum dumiagam dawguunig bistang kaqluuni allaallu dawguunig bistang kaqluuni. Jalista Native Corporation namhwani hua State daq ghoq hua agi gan huavad lgaxtis gluugi. Doilu kaunsalaad goi uchtlgim chni Akwa gwaada gwmi COVID-19 am nallini mai bisgwt mwchtlchid dagdw jagaid chynghni iwin agni bing aiwni. Mes gan adw gach gawlwyd yng jali llw mchyd ag ilir ixail ngwt gbw mangaw nad yng jali llw vexin ag sail COVID ach bagi eilgwt mgab gsail ngwt. Yfrill chymchni COVID-19 anrydni lwydyng nesfagach gawl lwydyng chwallw quarantine ag lwydyng malgwn lygni chynghni. Dr. Ellen Hadas ag yw can casgw gymhald corporation nami yw'n jarist tiwli gachdyd i lagaw tlchwg gan tlchwg gwoch yw gwni lwg i dal yfrill tlas clwg i misfyg mwnd gyd llchyd. Allan coronavirus an gael esgam i byd angen sychdyn rwlgenig. Iwfri lagad a amlgyd as y chylwgi byd y chnilwg iachdag chylwgi dyngsws tŵnau a galryd. Jali llw mamdrych mi cawntlad o dwglillchwd misfyg mi iwfrych dlalchadyn o mai gwlwgw i galwm gall amg dochwn Ila gawdlach mgtwn gibw sach jwt mg $25 i maalg mg carda mg jig i lachaid misfyg mi i frich tlchyd. Council lan i dal i wydal gyd. Ilyd baif tlchwy a gwgdwng gaw nad yng gwywch tlach i gwlwyd yng dal i llwdod yn bygwn yng allad gwywch tli a gwywl gyd. Bywch ngai a gwlwyd yng dagwam dawna. Tiwni wlchwn gydad, Council Adilid Hayley Henson a gan gylwni nalgych dyfysau yn acni lwgw da maana. Llyn ting o mangaid ni lwgw gan gylwni nalgych dyfysau yn acni lwgw llw jali Council Adilid gylngw gynnwn. Council Adilid do'n yw mi olwyd gylchwn gydw da gwam da mach am yng tylaeg a'i fyrillach am ychni. Sidi maan ang nagwudis di libi bae kalaraq. Jalla galchagw mi plwllag mi yfrillag mchni. Asi glchod Councilad Conrad C.J. McCormick ag Rose Sugar Henderson ag lwgan llchwd. Asi glwgw jalla ga dam allgon jali llchani dam ag mnglw Councilad jwjwglwg lwdyng agi ngwdi Ilai huluku bihungata chen amlhta che 3%. Kuyana ilaga galuta khankhjin nahtukut.